jsou takový střelci, co se ozvou s tím, že tak jsme podepsali rezervační smlouvu.
A jdeme řešit financování.
A jdeme řešit, jestli nám je dopůjčí. Tady teďka bude asi vycházet jedna jediná banka, a to nejdřív za 2 měsíce, dokdy máte rezervačku. Za 1,5 měsíce mám podpis kupní smlouvy. A najednou víme, že je průser. Jako jo. A lidi si chodili jako pro hypotéku. Oni si nechodili pro nebo. Kolik mi půjčí, já něco najdu.
Dnes jsem si pozval na natáčení mého milého hosta, kolegu Tomáše Rusňáka. Tome, vítám tě, ahoj.
Ahoj Honzo a děkuju za pozvání.
Tomáš je šéfem naší hypoteční společnosti Taurum Finance a je to člověk, který se vlastně posledních několik let zabývá čistě jenom hypotékami. Podle mýho názoru největší odborník, kterého já znám. A Tomáši, já bych se chtěl dneska s tebou pobavit o tom, co mají lidi, kteří si chtějí vzít hypotéku, řešit a čím se mají zabývat ještě před tím, než tu hypotéku vůbec začnou jako opravdu s někým řešit.
Pokud přeskočím takový to, že měl bych mít asi rozmyšleno, jestli chci kupovat byt, kupovat dům, nebo třeba pozemek a stavět, jo, tak je ten úplný základ, tak samozřejmě před tou hypotékou je dobrý si zvážit svoje možnosti.
Myslíš finanční možnosti?
Jo, v zásadě finanční možnosti, protože můžeme rozlišovat na to, kam nás pustí, řekněme, legislativa a banky v rámci nějakých parametrů a co ještě ale dává smysl s ohledem na nějaký rodinný cashflow. Protože to se určitě nemusí shodovat. A měl bych mít jistotu, že jsem schopný to uplatit, že mám dostatečné rezervy pro případ, že se stane něco neočekávaného, nepříjemného. A v tu chvíli teprve má smysl začít uvažovat o hypotéce a nechat si třeba zpracovat a spočítat, na jakou hypotéku se dá dostat, nebo kolik by mě to vůbec jako měsíčně vycházelo za současných podmínek na trhu, současných úrokových sazeb, cen nemovitostí a tak dále.
Takže když si představím situaci někoho, kdo začíná uvažovat o bydlení a začíná uvažovat o tom, že tu hypotéku si vezme, protože prostě nemá x milionů korun na to, aby si pořídil bydlení, tak co by si mu radil jako ten první krok? Úplně ten první krok.
Asi to nebude z mých úst úplně objektivní, ale já bych asi nešel cestou třeba obcházení jednotlivých bank, protože to zabere spoustu času. Ve finále se tam člověk setká nejspíš s lidma, kteří tomu až tolik nerozumí. Takže já bych udělal to, že bych si velmi dobře prozkoumal ten trh těch hypotečních poradců, specialistů nebo finančních poradců a prostě bych si někoho vybral. Někdo na mě působí dobře, s kým bych ty věci chtěl potom dál řešit a pak bych ho oslovil a ten člověk, protože je profík, tak by měl vědět, jak mě jako klienta provést celým tím procesem od toho počátečního přemýšlení až po tu finální realizaci a ve finále prostě čerpání těch peněz z té hypotéky.
Dobře, a teď se tě teda zeptám, pomůže mi hypoteční specialista i s tím, abych si vůbec rozmyslel, za kolik peněz můžu nemovitost koupit? Dá mi odpovědi i na tyhle otázky, které se přímo netýkají hypotéky?
Já bych řekl, že dobrý ano, průměrný možná, špatný rozhodně ne. Jo. Na druhou stranu v té bance tohle asi očekávat ve většině případů prostě nemůžu, protože lidi v té bance mají trošku jinou náplň práce jako bankéři. Takže buď si můžu tady ty věci všechny zhodnotit sám, udělat si nějakou, řekněme, svoji interní analýzu, kolik mám příjmy, kolik mám výdaje, kolik mi dává smysl, že budu splácet, jak budu reagovat na to, když vypadne jeden příjem, jak budu reagovat na to, když půjde partnerka, manželka prostě na rodičovskou nebo mateřskou a tak dále. A to je takový jako základ. Měl bych být prostě schopný si říct, bereme dohromady, já nevím, 100 000 měsíčně, máme 2 příjmy, když manželka vypadne, bude mít rodičovskou, zůstane nám třeba 70. Fajn. Kolik z těch 70 mi ještě dává smysl, že budu dávat bokem do toho svého vlastního bydlení? A pak se můžeme bavit o tom, vlastně, jaký jsou jako možnosti, protože pokud mám 100 000 a jsem zaměstnanec, je to jiného, než když mám 100 000 a jsem podnikatel. Je to něco jiného, než když mám 100 000 a jsem prostě kontraktor, sice OSVČ, ale v zásadě nějaký švarc. A tam za prvý teda ta stabilita nebo vůbec způsob, jak o tom přemýšlet, by měl být maličko rozdílnej. A za druhý metodiky jednotlivých bank k tomu přistupují úplně jinak. Jo? 100 000 zaměstnaneckých je úplně jiná písnička než 100 000 jako OSVČ. A tam těch různých ještě podvariant je samozřejmě mnoho.
Takže ten hypoteční specialista by měl být tak trochu i finanční analytik nebo finanční poradce, aby to nebyl čistě jenom prodejce hypotéky. Takže to tady vypadá, že to první, co musí člověk udělat, nebo co radíš, tak je udělat si výběr mezi hypotečními poradci, zmapovat si, když to vlastně říkal, zmapovat si situaci na trhu nikoli v hypoték, ale hypotečních poradců a vybrat si někoho dobrého, kdo mu s tím pomůže.
To může být ta jedna varianta, nebo samozřejmě prostě chci to řešit sám, nevěřím finančním poradcům, žádným specialistům a podobně, no tak si tady tu research udělám prostě sám.
Dobře, jo? A co by teda ten výzkum jako měl být? Aby člověk jako viděl, já si tak jako říkám, kdybych byl jako amatér, člověk, který si chce pořídit bydlení, tak mě bude jako první zajímat, na jakou hypotéku dosáhnu, jak drahou nemovitost si můžu koupit. Ale už bych asi nedomýšlel, jestli když koupím nemovitost za peníze na mý hraně, tak jestli náhodou se neřítím do nějakého rizika a problému.
To je právě ono, jo? Ty jako like jsi schopnej se možná někdy dopracovat toho, kam tě banka pustí. To pořád ještě neznamená, že to je správně. Takže když bych to otočil, tak vlastně ten výzkum sám o sobě měl být obráceně. To znamená, kolik dává smysl, abych dával bokem za bydlení? A teď zase z těch 100 000 si můžu říct, dobře, optimální je třeba jako tři, nebo optimální. Prostě nějaká jako rozumná hrana je třeba třetina. Jo, a teď ještě přemýšlet, třetina na hypotéku nebo třetina na bydlení celkově. Protože samozřejmě hypotéka je jeden, v zásadě ten největší náklad, je srovnatelný třeba s nájmem. V té váze, neříkám, že ve výši, ale v té váze určitě. A potom tam jsou k tomu další poplatky, nějaký energie, jo, nějaká voda a tedy. Když mám barák, ty náklady celkový jsou samozřejmě větší než v momentě, kdy jsem třeba v bytě. Pokud jsem v bytě, no tak starší panelák a cihlák bude mít prostě jinou nákladovost než třeba novostavba, nějaký jako developerský projekt. A to jsou potom věci, které bych měl být schopný si zohlednit a říct si fajn, ze 100 000 maximálně 40 chci dávat do bydlení. Mm-hmm. To je nějaký strop pro mě rozumnej. A teď je otázka, jo, banka mě pustí mnohem dál. Banka mě pustí klidně na 55-60% v některých případech. Takže pokud jsem zaměstnaný, tak mě banka jenom s hypotékou pustí na 55-60 tisíc měsíčně splácet. K tomu, když si připočtu ty náklady okolo, tak se můžu bavit, že to je nějakých třeba 65-70. Jenom do bydlení. A to je totální jako nesmysl, že? Mm-hmm. Jo? Ale banka mě tam pustí. Pak na druhou stranu si můžu říct dobře, moje příjmy nejsou v rodině 100, ale já prostě jsem fakturant, mám 150 měsíčně a manželka vydělává 40. Jo, takže máme 190, ale já jsem na IČO, ona je zaměstnaná. To znamená, máme 190 měsíčně, náklady v zásadě nulový, protože dělá nějakou činnost, která, já nevím, maximálně nějaký zdravotní sociální daně, protože jsou to konzultanti, ajťáci a podobně. Třeba jako pro mě cílovka, že vím, o čem mluvím. No a takový člověk ale před bankou nemá těch 190. Takovýhle člověk před tou bankou má příjem možná 100, 120. Jo? A teď najednou v rámci parametrů banky, když ho pustí ta banka na těch 50%, z těch 110, 120, tak je na těch 60. Mm-hmm. Takže bych si řekl, jo, v rámci teda toho případu jako takovýho v bance, tak je to úplně na hraně, je to na krev. Jo? Možná budou chtít po klientovi mnohem víc podkladů než standardně. No ale stejně to je vlastně max třetina toho jeho reálného příjmu. Mm-hmm. Protože banka mu prostě neuzná 100%.
Yep.
Jo, a teď jsou tam takovýhle jako niance. No a to už jsou věci, které většina lidí podle mě není schopná jako vidět na tu první dobrou. Takže proto říkám, když si vyberu dobrýho finančního poradce, protože je takhle, hypoteční specialistů, jakože fakt specialistů, lidi jako jsem já, kteří nedělají nic jiného, tak je v Čechách strašně málo. Mm-hmm. Ale je tady i velká řádka kvalitních finančních poradců, kteří jsou schopní mi s tímhle pomoct. Spousta z nich je na úrovni toho, že jsou to vlastně jako, nebo že dělají s tebou finanční plán. A potom osloví nějakého svého kolegu, specialistu na ty hypotéky, který to potom dokáže zprocesovat. Někteří samozřejmě dělají to zprostředkování, to znamená, pomůžou tomu klientovi už s tou realizací hypotéky finálně.
To znamená, že, jak jsem říkal, finanční poradce by měl pomoci tomu, řekněme, adeptovi na hypotéku udělat si takovou finanční rodinnou analýzu.
Ano.
A zjistit, ty jsi říkal hezký výraz, kolik ne, že dáme peněz na hypotéku, ale kolik dáme peněz na bydlení. A jak jsem pochopil, tak banka, ta nám vlastně, jakoby, ty si říkáš, že by nás banka pustila i dál. A tím myslíš, jako když bude banka zkoumat naší bonitu, čili naší schopnost splácet úvěr, tak nás klidně pustí i dál. Ale můžeme se dostat do rizika, protože ta opravdu reálná finanční rodinná situace vlastně bude jiná než to, co nám řekne banka, že si můžeme dovolit.
Přesně tak. No, tak ta banka má nějaký nastavený parametry, který sleduje, kde si vyhodnocují, že pro ně není riziko ten úvěr pustit, jo, prostě tomu klientovi půjčit. A obecně se bavíme o tom, že ta angažovanost by měla být někde na úrovni max 50% z tvých prokazatelných příjmů.
A to je doporučení tvoje nebo banky? Nebo...
Ne, takhle to vnímají banky. Respektive banky. Jsou tady nějaký mantinely ještě nastavený Českou národní bankou, oni jsou aktuálně vypnutý. To znamená, banky mají volné ruce v tom, jak k tomu budou přistupovat. A jestli tě pustí míň nebo víc. A samozřejmě jsou rozdíly mezi těma bankama na trhu. Někdo je víc agresivnější v té politice, někdo je naopak umírněnější. No a potom na základě toho ale se přece nemůžu rozhodovat, jestli to dává nebo nedává smysl. Jo? A zase, pokud beru 30 000 měsíčně a chtěl bych dávat 50% na úvěry, tak mi zbyde na život 15. To asi není úplně jako ideální scénář. Ale banka mě tam pustí. Když budu brát 200 000 měsíčně a dávám teda polovinu svého příjmu na ty úvěry, tak mi furt zbyde 100 000. Takže jako dávat půlku na bydlení neříkám, že je extra rozumný, no a na druhou stranu, ale s těma zbylejma 100 000, tak jsem úplně v pohodě na to, abych dokázal.
Se,
ano, uživím se, jsem schopný investovat, jsem schopný spořit, jsem schopný mít rozumnou spotřebu, prostě dovolit si dovolený, klasický, prostě hezký jako rodinný život a tak dále, a tak dále. Takže jako dívat se na to čistě jako matematicky nelze, protože porovnáváme situace, které porovnatelné nejsou v tu chvíli.
Ano, to znamená, že řekněme, že máme situaci, kdy máme takovouhle finanční analýzu od hypotečně finančního analytika hotovou. Co z toho člověku vlastně vyleze? Částka, kterou si může dovolit utrácet za bydlení, to by měl být ten, řekněme, výsledek tohohle prvního kroku?
Já třeba, když se na to podívám z mýho pohledu, jak ta spolupráce s klientama funguje, tak typicky se mě ozve někdo, kdo mi řekne, hele, já bych chtěl třeba do, já nevím, od 3 měsíců do roka max řešit vlastní bydlení. A teď se snažím zorientovat v tom, jak ke mně budou banky přistupovat, jak budou akceptovat mý příjmy, kolik si můžu vlastně dovolit splácet a tak dále, a tak dále. Takže já si od toho člověka vezmu vstupní data, normálně se s ním potkám, probereme tu jeho životní situaci. Na té první schůzce já můžu mu dávat nějaké jako tipy, triky, nebo co je potřeba udělat, nebo jak o tom případně přemýšlet, pokud mi přijde, že ty lidi to nemají v té hlavě srovnaný zatím. A samozřejmě ozývá se jich takových dost. Potom vyhodnotíme tu situaci na základě toho, na čem se shodneme. To znamená, máme jedno konkrétní zadání, nebo někdy jsou dvě, ale v zásadě typicky. Zajímala by mě hypotéka na 6 milionů a třeba informace o tom, kolik mi maximálně ty banky dokážou půjčit. A my tohle spočtem, já to klientovi pošlu, ať si může prostudovat, ať má k tomu připravený otázky a na druhý schůzce pak probíráme ten detail a bavíme se o tom, co to znamená, jestli vlastně ty příjmy na to má nebo nemá, pokud ho tam pustí banka, za jakých okolností, samozřejmě všichni se potom ptají na nějaký předčasné splátky, možnosti refinancování, snížení úrokových sazeb, protože teďka jsme reálně jako vejš, než jsme byli zvyklí. No a ten člověk si udělá jasno, pokud v něčem plave, tak já se mu snažím vysvětlit ty jednotlivé místa. A i nejenom, co souvisí s tou hypotékou, ale přesně o tom přemýšlení, řekněme víc jako finančním, nebo o tom plánování jako takovým. Byť prostě nejsem někdo, kdo se věnuje třeba finančnímu plánování, tak ale ty věci jsou propojen. Ten člověk má ještě nějaký další cíle. Pokud se vyplácá na hypotéce, no tak možná se stane, že nenaspoří dětem, nebo nebude mít dostatečné investice pro sebe, jako na nějaký rozumný důchod a tak dále. A vlastně jako tam je potom potřeba s nima pracovat a říct, hele, tyjo, vy jste, vám je 25, chcete dávat půlku svých příjmů jako za bydlení dneska, dává to smysl, nemůžete jít místo 3.1 v novostavbě do 2.1 prostě ve starším, brát to jako startovací, bydlete ve svým, hodnota vám poroste, ale vlastně jako dávejte ty prachy ještě někam jinam a tak dále a tak dále. A jenom jim to jako nadhodím jako téma, u někoho to rezonuje, někomu je to ve finále jedno. Jo, já zase snažím jako těm lidem nekecat do toho života, protože já je znám většinou tak jako půl hodiny, max hodinu.
Rozumím. Já vlastně, když o tom přemýšlím, tak ono to je i v podstatě takový jako časový plánování, takový, řekněme, udělat si pořádek v tom životě, co vlastně chci. A když si představím, okolo mě je řada mladých lidí, kteří vlastně tak jako trochu neví, co mají dělat a mají pocit, že asi na hypotéku nedosáhnou a vlastně neví, mám se držet v nájmu, nebo mám prostě ty zuby zatnout a koupit si, jak jsi říkal, startovací byt. Takže mám pocit, že tahle schůzka s tebou nebo s nějakým, řekněme, dobrým finančním poradcem by měla těm lidem pomoci si tohle urovnat ještě před tím, než se vůbec dostaneme k nějaké hypotéce.
No jasně, my se tady bavíme o tom, co dělat před tím, než si vezmu hypotéku, ale hypotéka je produkt. To znamená, ta debata nebo to přemýšlení by mělo být úplně jinde a ty jsi to krásně nakous. Ve finále jako je pro mě vůbec jako nákup vlastní nemovitosti nebo výstava prostě bydlet ve vlastním. Je to pro mě výhoda nebo nevýhoda. Protože já třeba aktuálně, mi 35, už jsme bydleli ve vlastním a aktuálně bydlíme v nájmu. Jasně, snažíme se o to získat tu nemovitost a asi se nám to, doufám, podaří, protože už jste si vyhodnotili, že ten nájem nám nedává smysl, ale v určitý moment, v určitou fázi toho našeho života, tak jsme potřebovali změnit prostředí. To znamená, z bytu, kde jsme bydleli, který byl nádherný, už jsme potřebovali jít do domu. A protože v té době žádný dům, který by se nám líbil v lokalitě, kterou chceme, nebyl, no tak jsme vyhodnocovali dobře. Změní se nám kvalita života tak významně, i když půjdeme do nájmu. No a řekli jsme si, no jasně, protože jako není tam ta touha vlastnit dům. Ta touha byla žít v tom domě.
Takže tady bych asi dodal, že jste udělali to, že z vlastního bytu jste šli do pronájmu do domu.
Přesně tak, jo, protože v tu chvíli to dávalo smysl. Když jsem se podíval, kolik stojí nájem vůči pořizovací ceně, tak to nebylo vůbec jako špatný v procentech. A pak jsme ještě navíc řešili, co s tím bytem naším. Jestli ho budeme pronajímat, anebo ho prodáme. A vzhledem k tomu, co bylo za dobu, ceny byly na píku úplným, a do toho ten byt krásně zrekonstruovaný, do toho vlastně, když jsem se podíval, za kolik bych ho dokázal pronajmout, no tak ten výnos byl naprosto směšný. No jsme si doma řekli, tak nemá smysl takhle nemovitost držet, pojďme ji prostě prodat a ty prachy použít někde jinde. Ať už na nákup do budoucna toho domu nebo zainvestovat prostě, ale pojďme s nima pracovat, nebudeme mít tady upíchnutý za ani ne procento prostě výnosu. Takže to je za mě něco, co jsme řešili pár let zpátky. A ono žít v nájmu není žádná ostuda. Ale samozřejmě, pokud dlouhodobě chci žít v tom vlastním, no tak musím o tom přemýšlet. A samozřejmě narážím třeba na lidi, kteří se až v těch 35 rozhodnou, že půjdou do toho vlastního. Doteďka žili v tom nájmu. Bohužel já mám klienty Praha Brno, bohužel pro ně. A oni pokud se v tomhle věku rozhodnou, že to začnou řešit, tak to pro ně je jako strašně nákladné. Kdežto kdyby v těch 25 šli a koupili si klidně garzonku nebo jedna byt za nějaký rozumný peníze. Ve finále si tam budou žít anebo budou žít v nájmu a ten byt pronajímat je skoro jedno. Ale využijou toho, že jsou na tom trhu. Že mají třeba nějakou hypotéku. Že jim tu hypotéku ve finále může splácet někdo jiný. A využijou toho, že jim roste cena nemovitosti dlouhodobě. A oni můžou tu jedna jedničku otočit za 2 jedničku za pár let a tu 2 jedničku pak v těch 35 otočit za rodinný byt. Jenže oni vlastně za těch 10 let tak vydělali jako obrovské množství peněz jenom na tom, že roste ten trh. A teď já nechci říkat, že trh nemovitostí jenom roste. To samozřejmě máme tady období, kdy to padá, zažili jsme to v posledních 2-3 letech, že tam byl vlastně takový jako zlom, teď už zase zpátky v tom trendu růstovým. Ale dlouhodobě, pokud ten horizont mám 10 let, 15 let, tak jasně, může se stát, že to neporoste, no ale ta historie a ta predikce nám ukazuje, že to tak nejspíš nebude. No a to už je o tom finančním přemýšlení, protože pokud prostě do 35 žiju jenom v nájmu a celou dobu někomu jako platím, ještě ve velkém městě, nedej bože, prostě jsem si už od začátku vzal nemovitost, kterou jsem nepotřeboval, to znamená, sice byla jako velká, prostorná, hezká v novostavbě, tak jsem vyhazoval jako prachy a splácel jsem to někomu jinému. A teď těch 35 zjišťuju, aha, ty bláho, tak já potřebuju minimálně 10%, možná už 20%, protože jsem vypadnul věkově, protože už mě je nad 35. A teď mám tyjo druhý dítě, paní na mateřský, a potřebuju 2 miliony cash a potřebuju si půjčit 8 milionů na hypotéku. A já na to nemám. A pak lidi nadávají, že jsou nedostupné nemovitosti. Jasně, pro určitý segment ano. Na druhou stranu si myslím, že spousta lidí o tom neumí dobře přemýšlet a proto jsou pro ně nemovitosti nedostupné.
OK, takže mladým lidem by si doporučil koupit startovací byt. Ty si řekl hezky, aby takzvaně byli na tom trhu, čili aby se vezli s tím dlouhodobým zvyšování cen nemovitostí, aby v podstatě spláceli tu hypotéku. Já teda musím říct, že tam je ještě podle mého názoru jeden dobrý aspekt, proč si vzít startovací byt, a to je to, že člověk si vlastně tak jako zvykne na tu hypotéku, zvykne si, že něco pravidelně platí. Já ze své zkušenosti musím říct, že za chvilku už to ani nevnímám, to, že splácím hypotéku, protože se to stane tak samozřejmou součástí toho cash flow, že potom, když by se za 10 let hypotéka měla navýšit, protože se prodá menší byt, koupí se větší byt nebo dům, tak už to tak jako nebolí, jako jít rovnou z nuly na splátku, nevím, 30, 40 tisíc měsíčně.
Je to tak. A ono, tady jako krásná věc, za mě, jak říkám, 35, ty jsi ještě o skoro generaci starší. A za té naší doby jako nebylo tolik vzdělávacího materiálu nikde dostupného. Takže já bych řekl, ještě předtím, než běžte na trh, tak se vzdělávejte v té věci. Prostě zjistěte si k tomu relevantní informace. Těch nástrojů a těch kanálů, kde to je zadarmo, je strašně moc. Možná bude občas dávat smysl si i něco zaplatit, protože pokud chci řešit nákup nemovitosti za miliony, ne-li desítky milionů korun do budoucna, no tak prostě utratit pár 100 korun až 1000 korun, prostě za to, že se dostanu ke kvalitnímu obsahu, informacím, relevantním. Možná si někde u někoho zaplatím prostě nějaký školení, konzultaci, workshop, blablabla, to je ve finále jedno. No tak to je přesně to, co bych měl jako udělat. A ve finále, jestli mi je 20 nebo 35, je skoro jedno. Jo? Každý tu startovní čáru bude mít asi nastavenou v jiném věku, ale vzdělával bych se. A to je podle mě základ. A jasně, já pak si musím vyhodnotit, stojí mi za to tomu obětovat energii, čas, nějaký nervy a budu si ty věci vyřizovat komplet sám, anebo teda si vezmu k ruce někoho, kdo tomu jako rozumí, komu věřím, se kterým jsem se shodnul jako na tý jeho filozofii, protože já mám nějakou jako filozofii, jak o tom přemýšlím a to bude některým lidem sedět a jiným ne. Jo, takže jako stotožním se s tím, co ten Rusňák nebo Štěpánek říká, OK, super, no, jsou to možná lidi pro mě. Myslím si o tom, že to je blbost. Já najdu na tom spektru lidi, kteří to budou mít úplně obráceně, kteří budou říkat, hele, toto jsou idioti, ty jako o tom přemýšlí blbě, já o tom přemýšlím takhle. A ten člověk si řekne, to je přesně ten týpek pro mě. A to je v pořádku. Jo, ale prostě vzdělával bych se, až pak bych šel řešit nějaký produkty typu hypotéka.
Perfektní, takže se řekněme, že jsme v situaci, kdy máme takovouhle analýzu za sebou, pomohla nám srovnat si věci v hlavě, pomohla nám přijít na částku, kterou můžeme utrácet měsíčně za bydlení. A teď co dál teda?
Tak když budu vtipnej, tak pan guvernér Michl tak radí lidem, vemte si dovolenou v práci, oběhněte si 2, 3, 4 banky, hoďte si to do Excelové tabulky a pak si vyberte. Já říkám, to je blbost a běžný člověk je schopný se podívat na úrokovou sazbu, v zásadě nějaký možná celkový náklady spojený, tam se říká RPSN, ale už nevidí tu metodiku, už nevidí tu průchodnost v té bance, už nevidí tu rychlost, jak jsou schopni to zpracovávat, jestli tam vycházejí dobře odhady a mraky dalších věcí.
Možná ještě vysvětleme, co to je RPSN, aby...
Roční procentní sazba nákladů, prostě ukazuje mi to celkovou nákladovost toho produktu, to si krásně všimnete, že máte na webu banky jakýkoliv úroková sazba od, já nevím, 4,19, tak si to tam zakliknu, je tam v tom zakliknutý pojištění nemovitosti a pojištění jako životní, RPSN 5,37. Protože já mám 4,19 úrokovou sazbu, ale 5,37 celkový náklady.
Takže když chci porovnávat nabídky bank, tak
bych měl to RPSN. Jo? No jenže zase průser je v tom, že ne každá banka do toho RPSN zahrnuje stejné věci. Aha. Jo? Takže jako to RPSN samo o sobě, je to vodítko, určitě dobrý, ale nedá se vlastně úplně na 100% říct, že tohle RPSN je o desetinu menší než tohle, tak je to pro mě výhodnější. Protože tohle, v tomhle může být zahrnutý nějaký parametr, který tady třeba není. A to už jsou asi věci, co jako běžný spotřebitel nemá šanci jako rozklíčovat.
OK, takže říkám, jsme ve fázi, kdy máme hotovou analýzu. Pan Michal říká, oběhněte banky. Mě zajímá, co říkáš ty.
No já říkám, nikoho nemusíte obíhat, protože se to dá řešit online, ale když si vyberete teda spolupráci s nějakým poradcem, tak ho oslovte, protože on je schopný ten trh srovnat. Podívat se už na tu metodiku, na akceptaci příjmů, na třeba na to, co chcete řešit jako za účel, podívat se na to, v jakých bankách už dneska máte účty, jestli tam není prostě možnost třeba nějakého alternativního posuzování příjmů nebo nějakého zjednodušeného financování a tak dále. No a připravit tu variantu na to financování. Že někde to jde rovnou, někde je potřeba k tomu udělat ještě nějaký kroky a vlastně předpřipravit si tu životní situaci. Jo? Typicky zaměstnanci to mají jednoduchý, ty to mají v zásadě daný, prostě buď jim ty příjmy na to stačí nebo nestačí, podle toho pak vybírají třeba tu nemovitost. U těch podnikatelů oni můžou mít příjmy dobrý, ale třeba je potřeba, nevím, půl roku počkat nebo udělat nějaký kroky a tak dále. Takže ty i často připravujeme na tu možnost třeba si vzít hypotéku v horizontu půl roku, roku, tak aby ten jejich příjem byl akceptovatelný, aby to pro tu banku bylo OK.
OK, teď mi napadá, ty jsi řekl, že podle toho si vybírají nemovitost. Co třeba jako typ nemovitosti nebo vůbec typ toho bydlení? Řešíš to s lidma? Stává se ti, že se to třeba změní v průběhu toho, jak se jim myšlenky porovnávají v hlavě?
Samozřejmě se to děje. Čas od času si připadám, jak že jsem psychologická poradna nebo nějaká i rodinná poradna, protože ani v tom páru nejsou ty lidi schopní. Vlastně oni přijdou ke mně na schůzku a každý má úplně jinou představu o tom, co je jejich ideální bydlení. Jo. Já si říkám vždycky, že jste tady o rok dřív, jo, protože vy byste měli mít mezi sebou schodu, co chcete pořizovat a pak se můžeme bavit o tom, jak. Ale čas od času přijdou s nějakou myšlenkou a typicky se mi teďka stává, chtěli bychom baráček s velkou zahradou a tak dále a tak dále. A já se s těma lidma bavím, protože už v tom baráku žijem přes 2,5 roku a máme strašně malou zahradu. A mě to na začátku dost vadilo a ještě jsme uprostřed jako řadovka. No a dneska to vnímám, že to je vlastně úplně jinak, protože jsme aktivní, máme oba dva jako nějakou práci, která zabere nějaký čas, chceme se věnovat rodině, chceme cestovat a tak dále. A já teďka po 2,5 letech považuji středovou řadovku s malou zahrádkou za geniální řešení pro mladou rodinu, protože nás okolo toho baráku ta práce a ten čas stojí strašně málo, i strašně málo peněz. Jo? Kdyby jsme měli 800 metrů zahradu, tak já tam prostě každý týden budu trávit několik hodin. Takhle já jsem schopnej zahradu sfouknout za 30 minut co 14 dní. Jo, a to je prostě geniální.
Takže se to prostě děje, jo. Že lidem se vyvíjí ta jako jejich chuť koupit nějakou nemovitost a přetočí se to v jinou nemovitost.
Jo, a třeba nebo přijdou, prostě chceme koupit developerský projekt, kde tím vysvětluješ nějaký jako rizika, konsekvence, nebo naopak někdo prostě neví, tak mu řekneš i ty výhody, i ty nevýhody a těm lidem se v tu chvíli jako formuje, řekněme, ta představa o tom, co by chtěli pořizovat.
Takže možná, když se vrátím na začátek, ještě předtím, než si najdou finančního nebo hypotečního specialistu nebo poradce, tak by si měli trošku doma promluvit o tom, kde chtějí bydlet, možná z jakého důvodu chtějí zrovna tady bydlet, jaké to bude mít další konsekvence a podobně, protože pak to s nima musí řešit ty.
Jo, ale taky se stává, že tak jsme v Praze, už nás to tady hrozně štve, tak prostě jdeme a koupíme si baráček 30 km od Prahy, za rok přijdou, tyjo, my bychom to potřebovali prodat a my se chceme stěhovat blíž, protože jsme zjistili, že nám to nevyhovuje. Jo. Neměli to dobře rozmyšlené. A nebo se nebyli schopni shodnout, každý tam měl prostě nějaký jako jiný věci a tohle se čas od času stane. Jo? Že ty lidi doopravdy jako během roku změní tu svoji představu, ale už třeba něco pořídili. Jo? Nedej bože, to pořídili za draho, teď to musí prodávat levněji, už prodělají na tom nějaký peníze a tak dále. Jo? Takže ty příběhy jsou různý.
Řekněme tedy, že jsme v situaci, kdy máme srovnané nabídky od bank, protože ty jako hypoteční specialista si pomohl s výběrem banky, takže člověk ví, na jakou hypotéku se dostane, od jaké banky a to je ta situace, kdyby teda měl začít na trhu hledat nemovitost.
No já si myslím, že to je rozumnější, než jít nejdřív hledat nemovitost a potom teprve řešit tu hypotéku. Minimálně já to mám radši, když se mi ozve člověk dopředu. Na druhou stranu jsou takový střelci, co se ozvou s tím, že tak jsme podepsali rezervační smlouvu.
A jdeme řešit financování.
A jdeme řešit, jestli nám ji dopůjčí.
Jo.
A ono to není vždycky tak růžový, jak si ten člověk představuje. Přesně typicky u těch kontraktorů, jako já mám příjmy dobrý, to problém nebude, já mám 120 000 měsíčně fakturaci. No a teď zjistím, jasně. Ale 4 měsíce, jo, to znamená, přešel z zaměstnání prostě do podnikání a vlastně má třeba kontrakt jako s nějakou jednou konkrétní firmou, no a my zjistíme, dobrý, no tak tady teďka bude asi vycházet jedna jediná banka a to nejdřív za 2 měsíce, dokdy máte rezervačku. Za 1,5 měsíce mám podpis kupní smlouvy a najednou víme, že je průser, jako jo, a teď najednou řešíme, fajn, musíme jít prostě za tou realitkou, kde tím to vysvětlovat, jo, a tak dále, a tak dále. Takže někteří jsou
špatně zvolené pořadí, takže možná dodržet to pořadí, které jsme tady radili, doma si říct si, co chceme vlastně koupit, pak teprve si udělat tu hypotečně finanční analýzu a to porovnávání v hlavě a pak teprve začít vybírat nemovitost.
Jo, ale hypotéka je produkt prostě úplně stejný jako běžný účet nebo cokoliv dalšího. Má to něco řešit, ale vlastně jako jít si pro hypotéku jako primárně, že si jdu pro hypotéku, je podle mě úplná blbost. Jo, prostě tou hypotékou já jdu vyřešit tu svoji potřebu, protože buď mám cash, nebo nemám cash. Když ho nemám a potřebuju nějaký peníze, tak hypotéka je prostě jedna z variant. Jo. Já si můžu půjčit peníze ve stavební spořitelně, v bance, ale ve finále si můžu půjčit v rodině, nebo si řeknu fajn, tak já si teďka půjčovat nechci, ještě nějakou dobu vydržím, ještě si došetřím nějaký peníze a tak dále. Jo. Takže jako řešit to jenom protože mám hypotéku, nebo hypotéky jdou dolů. Jo. Jsme zažili v roce 2021, kdy hypotéky jako úrokový sazby extrémně rychle klesly pod 2% a lidi si chodili jako pro hypotéku. Oni si nechodili pro nebo. Kolik mi půjčí, já něco najdu.
Jo.
OK, jako byly levné peníze, vlastně jako tu motivaci chápu. Pokud někdo se rozmýšlel, jestli bude investovat do nemovitostí a tohle ho přesvědčilo, že to má smysl, super. Ale jako jenom proto, že klesají sazby, takže si jdu jako pro hypotéku, jako pro kolo někam do Decathlonu, protože jsou slevy. Já nevím, myslím, že to je blbost.
Tomáši, moc ti děkuju za pěkný rozhovor. Myslím si, že jsme poradili našim posluchačům, co dělat předtím, než si jdou vyřizovat hypotéku, a v nějakém našem dalším díle se podíváme, co dělat teda už při tom, když už v tom procesu jsem a jak to celé probíhá. Děkuju ti za to, že jsi přišel.
Rádo se stalo.